habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada washington. Waa fiidnimo khamiis ah bisha Diseembar ee sanadka 2022-kana waa 23, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitirband iyo efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaar iyo caalamka oo dhan. Oo aad nagala socotaan voasomaly.com caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah magaalada Boosaaso oo degan iyo baaqiyada nabadda oo isa soo taraya.
Dadka hawsha maamulay ee madaxda u ah ee ku taliya in dagaalkaas u dhacana waa tala xumo iyo waxaan loo fadhiyin hal la joojiyaan u leenahay baaqina anagu waxaan u joognaa odayaasha laascanood. Arintaa waxaan aad baan uga xunnahay madaxweynaha deenina waxaan u leenahay arintaas khalad bay u dhacday, khaladna waa halkii lagu qabtaa.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ka dalbaday reer galbeedka in ay Ruushka siiyaan damaanad amni oo sida loo dhigay degdeg ah, iyadoo ay sii kordhayaan xiisadaha ku lugta leh ciidamo badan oo Ruushku u dirayo Ukraine. Isagoo ka hadlayay shirkiisii jira ciid ee sanadlaha ahaa ee December 23 ayaa Putin waxa uga jawaabay su'aal ay weydiisay warbaahinta oo ku saabsan ujeedooyinka Ruushka, isagoo taxaya cabashooyin badan oo ku saabsan Ukraine iyo isbahaysiga NATO. Waxa uu sidoo kale soo hadal qaaday liis dalabyo ah oo ay saraakiisha Ruushka si caad u sii daayeen horaantii bishan, kuwaas oo ahaa dib u habeyn weyn oo lagu sameeyey amniga Yurub iyo siyaasadda NATO. Putin waxa uu ku celiyey sheegashadii xukuumadda fadhigeedu yahay Kremlinka ee ahayd in Mareykanku nidaamka gantaalada dhigay xadka Ruushka. Dabayaaqada waa diblomaasiyiinta Mareykanka iyo Ruushka ayaa waxay si hordhac ah loo qorsheeyey inay ku kulmaan wadahadallo cusub, kuwaasoo lagu soo waramayo in ay marka dhici doonaan magaalada Geneva sanadka soo socda. Shiinaha ayaa xayiraad adag waxa uu geliyey magaalo ay ku nool yihiin 13 million oo qof si ay u joojiyaan kororka xanuunka coronavirus, iyadoo waddanku uu diyaar garoobayo islamarkaana uu laba jibaaray siyaasadiisa ah dulqaad la'aana toddobaadyo ka hor inta aan la qorsheynin in la qabto cayaaraha olombikada. Xayiraadaha magaalada Shiyan ee waqooyiga bari ayaa waxay dhaqan gashay saqdii dhexe arbacadii xalay, iyadoo aan la sheegin goorta la qaadayo. Waa qaar ka mid a kuwii ugu adkaatan iyo markii dalka Shiinaha uu xanibaad adag geliyey sanadkii hore, in ka badan 11 million oo qof oo ku nool Wuhan iyo nawaaxigeeda. Inkastoo faafitaankii ugu adkaa uu 1,000 kilomitir koonfurta galbeed kaga beegan yahay magaalada martigelinaysa olombikada ee Beijing, haddana calaamad kasta oo muujinaysa in masiibadan ay kasii dari karto dalka Shiinaha waxay dhalin doontaa su'aalo ku saabsan sida ay u maareyn karto in ay martigeliso cayaaraha olombikada inay ka furmaan dalkaasi Shiinaha. Nigeriana waxay baabi'isay in ka badan 1 million oo qiyaasood oo ah tallaalka AstraZeneca ee COVID-19 arbacadii, kadib markii mas-uuliyiinta ay sheegeen in aan la isticmaali karin ka hor taariikhda ay dhacayaan. Faisal Shucayb oo ah madaxa hay'adda horumarinta caafimaadka aasaasiga ah ee qaranka Nigeria ayaa sheegay in saraakiisha caafimaadka ee dalka ugu dadka badan Afrika aanay haysanin wax ka badan ama wax badan oo xulasho ah kadib markii ay heleen qiyaasaha deeqda oo ah kuwa aan sii ooli karin. Toddobaadkii hore ayaa Shucayb waxa uu ku dhawaaqay in Nigeria aysan aqbali doonin deeqaha noocan oo kale ah, inkastoo uusan si cad u sheegin waxay saraakiishu u arkeen inay ahayd mid aan waqti badan sii jiri karin daawadaasi loogu deeqay dalka Nigeria. warkala fiid wanaagsan meel kastood naga maqleysaan. Wararka ka imaanaya magaalada Boosaaso ayaa sheegaya in xaaladdu ay hadda degan tahay iyadoo ay socdaan dadaallo lagu joojinayo colaadda. Dhinaca kalena, boqolaal qoys ayaa waxay ka qaxeen colaadda dib uga soo cusboonaatay magaalada Boosaaso ee Puntland, iyadoo xaafadaha magaalada qaybo ka mid ahna ay sheegayaan inay ka go'een biyihii iyo korontadii. Wararkii u dambeeyey ee xaaladda magaalada Boosaaso ayaa Cabdixakiim Maxamuud Shirwaca Washington jooga waxau ka wareystay Faadume Yaasiin Jaamac oo joogta magaalada Boosaaso.
Dagaalkani waxa uu soo socday muddo 3 maalmood ah. Kii ugu dambeeyey waxa uu bilowday 11:45 ee habeennimadii xalay, waxaana uu iskii u istaagay 7:00 subaxnimo ee Saaka. Dagaalkani waxa uu u muuqday mid ka xoog badnaa labadii dagaal ee ka horreeyey, marka la eego hubka laysu adeegsanayey iyo sida ay isugu jawaabayeen dhinacyada dagaalamayay waa Puntland iyo BSF.
Waa gartay Faadumo, waxaynu ogeyn in maalintii shalay toole ee xabad joojin la sameynayo arasaasta la ridayn in laisla gartay, walow labada dhinacaan ee kulmin haddana warbaahinta sida waraaqo soo baxay sheegayeen. Maxaa isbedelay haddana iyadoo xaaladdu halkaa taagan baa la ogaa?
Waa run dadku xala waxay ku seexdeen in waan nabadeed la gaaray. Wasiirka amniga ayaa hadlay, BSF qoraal ayaa kasoo baxay, walow labada dhinac dadku ay salugsanaayeen. War saxaafadeedyada la isdhaafsaday oo ahaayeen kuwo dhaliilo u badan, kuwo colaad horseedi kara, laakiin ay ku jirtay in nabadda ay qaadanayaan oo ay qoor dhiibteen. Isimadii iyo nabadoonadii cuqayshii waa ay shaqo galeen. Dadku waxay ku seexdeen in nabad lagu soo dabaali doono arrintan, laakiin waxaa xigay in saqdii dhexe ee xalay uu dagaalku dib u bilowday, lamana garanayo cidda bilowday ee qolo walba qolada kale ayay ku riixaysa.
Waa gartay, waxaa tilmaantay inuu dagaalku ka xoogganaa kuwii hore ama iskahorimaadyadii hore dhacay. Ilaa hadda ma la og yahay khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay iskahorimaadka, ama wadarta guud ha noqoto ama kii xalay ha noqoto?
Ma jirto cid ka hadashay khasaaraha dhabta ah marka Puntland iyo BSF, laakiin VOA maray la xiriirtay dhakhaatiirta ka howlgasha goobaha caafimaadka magaalada Boosaaso oo si toos loo geynayo dhaawacyada iyo meydadka. Waxa ay xaqiijiyeen in 19 qof oo meyd ah lasoo gaarsiiyey, ku dhawaad 80 qof oo dhaawacana lagu dabiibay goobaha caafimaadka. Waxaa kaloo la xaqiijiyey dadkaasi inay ahaayeen askartii dagaalamaysay iyo dad shacab ah oo xabadaha wiiftada ahay ay waxyeeleeyeen. Cabdixakiinow, waxaa xusid mudan inay jiraan dad guryahoodii hurda, in hoobiyaal ku dhaceen oo dhimasho iyo dhaawac uu sababay, qaar guryahoodu gubteen.
Waa gartay Faadumo, dabcan waa xaafada dhexdeed waxaa lagu dagaalamayaa. Haddaad bulshada u sawirto ama aynu tilmaano, dagaalku maxeriyo iyo meelo ciidamada degan yihiin buu ka dhacayaa, mise guryaha laysku dilay, halkee laysku dilaya, goobta laysku dilaya, maxaafado badan ba, mise waa meel gaar oo magaalada ka mid ah?
Waad mahadsan tahay. Dagaalkani waxa uu ka dhacayaa xarunta ciidamada BSF oo ah goob aad loo adkeeyey, waxa ku wareegsan difaaca ka samaysan shub iyo ciid, waa dayrar kala dambeeya, derbiyo isdaba yaal. Waa goob aad u ballaaran, waxay ku taalaa meel u dhexaysa madaxtooyada Boosaaso iyo dekadda. Waxa ay cirifka ku haysaa xaafadaha Ridwaan, Suweyta oo suuqa Boosaaso aan saa uga fogeyn. Marka meel lagu diriri karo maaha. Marka la eego xabaduhu, waa sababta ay ugu dhacayaan guryaha deegaanka iyo meheradaha.
Waan gartay. Waxaad tilmaantay inay xabadahaasi xaafadihii ku dhacayaan, dabcanna ay xaafadaha qaarna ay gaareenba. Waxaynu arkayna warbaahinta laga arkay maalmihii ugu dambeeyey in dadweyne kala duwan oo dadkii magaaladii ay barakacayaan. Heerka iyo waliba tirada barakacaya, xaaladda dadkaasi ama dadweynihii aagaasi ku noola ay ku sugan yihiin, maxaad nooga tilmaami kartaa?
Cabdixakiin, magaalada Boosaaso oo ahayd magaaladii ganacsiga Puntland waxa ay la ciirciiraysay shacab fara badan, kuwa ka ganacsanaya, kuwa degan, kuwa usoo shaqo tegay. Maanta wadooyinkeedu waa faaruq, goobihii ganacsiga waa xiran yihiin, gaadiid yar baa soconaya, kuwaasina waxaa saaran ama ku safraya dad barakacaya. Waxaa wadooyinka u dhexeeya Qardho ilaa iyo Boosaaso dadku qaybi lug bay ku baxday, qaar gaadiid bay raaceen oo tuulooyinkaas Boosaaso ku teedsan ayay tageen. Degmada Carmo oo magaalada Boosaaso u jirta 100 kiilomitir waa halka ay u barakaceen dadka ugu tirada badan. kumanaal qof ayaa waxa loo furay goobaha dowladda, goobaha arrimaha bulshada sida cusbitaalada, masaajidada, iskuulada, meelahaasoo dhan baa loo furay. Guryaha ayaa loo furay, derbiyada ayay fadhiyaan, geedaha hoostooda ayay fadhiyaan. Dadkaasi aad bay waxay ugu baahan yihiin gurmad. Qaarkood waxa ay lugeynayaan boosaaso iyo arma dhexdooda. Waayo Cabdi Xakiino waxaa jira sicir barar baa kacay, shidaalkii baa qaaliyoobay, gaadiidkii lagu barakici lahaa ayaa qaaliyoobay. Boosaaso iyo Carna waxay isu jiraan 100 kilometer. Gaariga sida khaaska aad u kiraysanayso waxa uu dadka ka qaadan jira reerka marku raray $40, iminka waa $200. Taksiga magaalada Boosaaso aad isticmaalayso waxaba istaagayeen taksigii online-ka lagu dalbanayay. Marka wuxuu ku dhahayaa xabad baa dhacaysa $20 ma bixinaysa. Meesha $20 ama $10 lagaa dalbanayo $1 iyo bar baa la bixin jiray. Marka waxaa qaxa barbar socda macaashadii oo sicir barar ku yimid.
Waan gartaa ugu dambeyn Faadobo, siin kor qabnay madax dhaqameedka isimada iyo maxaan ku idhaahdaa qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa baaqiya soo saaray maalmihii ugu dambeeyey. Labada dhinac in la kala dhexgalo waan la iyo weliba nabad laga dhexdhaliyaa la waday. Dadaalkaasi hadda innaba wax socda maadaama weli xabadii socoto.
Markii xabaddu dib u bilaabatay xalay, dadku rajo xumay ka muujiyeen. Waxaa quus laga gaaray wadahadalkii, laakiin waxaa rajada soo celisay kadib markii madaxtooyada Puntland ay soo saartay qoraal barqanimadii maanta, kaas oo lagu sheegayo in General Maxamuud Cismaan uu bilaabay dagaalkan barakacana uu sababay. Waxaa dhinaca kale madaxtooyadu ay soo dhaweysay in dib loo furo waqtina ay siinayso dadaalada lagu doonayo in wadahadal lagu dhameeyo arrintan si nabadana lagu soo dabaalo. Waxaa dhinaca kale waxaa qoraal soo saaray ciidamada BSF, waxa ay eedeyntan u jeediyeen xubno ka mid ah golaha wasiirada Puntland. Waxay ku sheegeen in ay dagaalka hurinayaan, mas-uuliyadna aysan qaadi karin. Sidoo kale qoraalkan BSF waxaa lagu sheegay in BSF ay ku sugan tahay xeradoodii ayna isdifaacayaan.
Wariyaha VOA ee magaalada Boosaaso Faadumo Yasiin Jaamac oo warramaysay wariyaha VOA ee jooga magaalada tan Washington Cabdixakiim Maxamuud Jirwac. Halka wulaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa isna xalay waxa uu ku baaqay in la joojiyo colaadda, waxaana uu sheegay in uu ka tiraayoonayo khasaaraha nafeed, dhaawaca, barakaca iyo hantida burburtay. Baaq kaas la mid ah waxa uu ka yimid odayaasha magaalada Laascaanood oo ku baaqay in la joojiyo lana dejiyo xaaladda magaalada Boosaaso islamarkaana khilaafka lagu xaliyo wadahadal. Cabdikariim Olol ayaa warkani ka soo diray magaalada Laascaanood.
Dagaalka magaalada Boosaaso ayaa odayaashii waxgaradka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool baaq nabadeed ay ka direen, waxayna ugu baaqeen dagaalkaasi in la joojiyo iyagoona sheegay in saameyn ballaaran uu bulshada ku yeeshay. Odayaasha guurtida iyo waxgaradka magaalada Laascaanood ayaa sheegay inay nasiib darro tahay dagaalka magaalada Boosaaso ka dhacay, kaasoo saameyn ku yeeshay dadweynaha iyo dadka halkaasi ku nool. Waxayna sheegeen inay doonayaan in si degdeg ah dagaalkaasi loo joojiyo miiska wadahadalkana la isugu yimaado. Waxayna sheegeen in isimada iyo waxgaradka iyo odayaasha iyo culimaadiinka magaalada Boosaaso ee ku jira xalinta colaadaasi in si weyn looga qayb qaato sidii loo fududeyn lahaa. Bulshada magaalada Laascaanood iyagu ka hadlaya baaqaasi nabadda ay ka soo saareen colaadda ka jirta magaalada Boosaaso ayaa waxaa ka mid ah hadaladoodii sida tan:
marka ugu horeysa waad salaamayaa inta i maqlaysa ama ya arkaysa, waxa weeyaan marka goor magacay Maxamed Maxamuud Jaamac baa la yiraahdaa, waxaan ahay odayaasha reer Laascaanood. Waxaan ku soo jeedinayaa baaq nabadeed oo ku saabsan in la joojiyo xabadda bari ka socota ee aan ahayn haddeerto munaasib marka la eego siyaabo badan waqtiga lagu jiro dadkaas xilliga qabow, xilliga abaaraha ah, aan ku habboonayn in maanta dadkii islaamka ah ee meesha wada deganaa ee meel walba isaga yimid ee dalal kale ee ajnabiya iyo kuwii dadkii dalka u dhashay intaba meesha ay wada joogaan ee nabadda ku wada noolaa in lagu qaxiyo hadeerto wax ma garanaysaa runtii aad mooday in la dhameyn karo oo dadkii odayaasha ahaa iyo dadkii waxgaradka ahaa ay u joogaan oo iyaga wax laga weydiin karo oo iyagu ay gacanta ku qaban karaan oo dhameyn karaan in runtii maanta la yiraahdo aan intaa waxba laga qaadan ee la qaxiyo aad iyo aad baan arrinta uga soo horjeednaa u dhaliilaynaa. Waxaan ku baaqaynaa in dadku soo noqdo, waxaan ku baaqaynaa in xabadda la joojiyo, waxaan ku baaqaynaa in ehelka iyo islaamku ay caqligooda shaqeeyo oo waxgartaan.
Baaq nabadeed baanu halka ka diraynaa, waxaanuna u diraynaa Boosaaso iyo Bari dhibaatada ka soo korodhay ee ka dhacday. Aad iyo aad baan uga xunahay. Wixii dhintana waxaanu leenahay Ilaahay ha u naxariisto, wixii dhaawacana Allah ha u boogadhayo, dhibaatadana Allah ka joojiyaanu leenahay. Dadka hawsha maamulay ee madaxda u ah ee ku taliyay in dagaalkaas u dhacana waa taraxumo iyo waxaan loo fadhiyay hal la joojiyaanu leenahay. Ku baaqnaa anagu waxaanu joognaa odayaasha laascanood, arintaa waxaanu aad baan uga xunnahay. Madaxweynaha deenina waxaanu leenahay arintaas khalad bay u dhacday, khaladna waa halkii lagu qabtaa. Hal la joojiyaanu leenahay hawshaas, nabadgelyaha lagu soo dabaalo, wadahadal ha lagu wada hadlo.
Aad iyo aad baa dhibaato uga dhacday gobolka Boosaaso, dhibaatada ka socota waa waxyeelo ummadooda ku dhacday, Soomaaliyooda ku dhacday, cid walbana xanuun bay ku haysaa. Gaar ahaan haddaanu nahay anagu gobolka Sool, waa guriga iyaga iyo ololaya iyo dadka iyaga oo dhimanaya. Waxaan leenahay arrintaasi waa arrin xun, waa arrin aan laga soo wasanayn, waa taariikh xumo inuu ku dhacday. In maanta oo waqtigu dambeysay last time-kii aynu doonaynay inaanu wax walba ka gudubno, in magaaladeenna iyo dadkeenna sidaas ay kaloo ka dhacdo, madaxweynaha waxaan leeyahay arrintaas aday maanta gacantaada ku jirtaa, wadanka adiga Puntland madaxweynaheediya, arrintaa waxaanu ka codsanaynaa dagaalka in la joojiyo, oo aad weliba aad ugu joojiso, oo baaq nabadeed ku baaqdo, waxba joojo ku baaqdo. Waan dhiig intii ka dambeysa ayna dhicin.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Maxamed Cabdiqaadir. Runtii waxaan aad uga xumahay in xaruntii ganacsiga Puntland ay maanta isu beddesho xaruntii qaxa Puntland. Waxaan ku baaqayaa oo kolay tala ahaan aan ku bixinayaa in xabadda la joojiyo, in waan la galo, wax alaaliyo wixii kale lagu baajin karo. Hooyada masaakiinta, aabaha miskiinka ee carruurtiisa la tacabsanaa, ee maanta qaxa loogu daray aan haysan koob iyo meel uu ka siiyo, in la eego oo aanay eegin siyaasadda isku hayaan.
Abdikariin Lool, VOA, magaalada Laascanood.
Markala caweysi wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii bandhiga V O Eda waxaa soo diyaarisay soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
Kulanti wacano wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhiga V O Eda. Shaqa la'aanta, saboolnimada iyo xaaladaha deganaansho la'aaneed oo colaadaho ay ka mid yihiin ee dalka Soomaaliya ka soo jiray muddada aadka u dheer ayaa sal u noqday inay ku dhacaan cudurrada dhimirka dad badan. Sida dhaqaatiirtu ay sheegaan, waxayna taasi horseed u noqotay in la arko dad qoysaskooda kuwa ugu dhow dilayo. Dhowr magaalo oo dalka ah waxaa ka furan xarumo lagu hayo boqolaal dad ah oo qaarkood qaba xanuunada dhimirka. Inta badanna xanuunada dhimirka ayaa dhaqaatiirtu waxay sheegaan inay xiriir la leeyihiin dhibaatooyinka faraha badan ee dadka soo wajahayo. Wasiirka Haweenka iyo Horumarinta Xuquuqda Aadanaha Xildhibaan Xaniifo Maxamed Ibraahim Xaabsade ayaa waxa ay sheegtay in kiisas badan oo dilal ah oo ka dhexdhacay qoysas ku dhaqan magaalada Muqdisho ay diiwaan gelisay wasaaraddeeda, falalkaasi oo ah kuwa tacadiyo dumar iyo caruurba loogu geystay, kuwaasoo u geysteen raggooda.
Zaharwinka waa maasan tahay runtii tacadiyada loo geysto haweenka guud ahaan Soomaaliya way ka jiri jirtay, laakiin sidaa uma badnaan jirin. Hadda waxaad u maleysaa inay soo kordhayso. Maday jirin ama way ku yareed Soomaalida dhexdeeda in la arko nin xaaskiisa dilayo. Hadda keyskii ugu dambeeyay Muqdisho waxaan aragnay nin xaaskiisa dilay. Runtii waa arrin xanuunkeeda leh. Waxaan rajaynayaa in cadaalada la mariyo. Anaga wasaarad ahaan waxaan magaalada Muqdisho noogu shaqeeyo family centers ama xarumo oo lagu diiwaangeliyo tacadiyada haweenka loo geysto, ribodyo laga sameeyo oo loo sameeyo dhaawac muujin. Haddii markaas ay u baahan tahay in daawo ama in loo refer gareeyo isbitaalna u refer gareeyo, xarumahaas markay noo soo gudbiyaan daatada anakana ka wasaarad ahaan waxaan sameynaa dhibanayaasha ayaan la kulannaa, waxaan isku daynaa haddii markaasi yahay keeska kees aada u weyn inaan dhibanaha qofka dhibaateeyey aan soo xirno. Mararka qaarna waxaan dabagal ku sameynaa reboodyada lanoo keeno bilaha bilaha ah iyo sidoo kale kuwa isbuulaha ah. Tanka dhinaca kale dowlad goboleedada iyagana wasaaradaha haweenka dowlad goboleedada iyagana sidaas ayay noo soo report gareeyaan kaysaska iyaga ay markaas soo codsaa inaan wax kala qaban waa kala qabanaa.
Ma jiraan kaysas aada hadda ii sheegi kartid oo tiro ahaan sanadkan keliya falalkii ugu dambeeyey oo dhacay oo diiwaan geliseen?
Wallaahi nambar aan hadda kor kama xasuusto, laakiin nambarka wuu badan yahay, wayna iskordheysaa in haweenku ay rogooda ay tacdiyo u geystaan ay wax ku dhuftaan. Waana fahmi kartaa nambarka noo yimaado, kuwa aan noo imaan ayaa ka badan, maadaama dhaqan ahaan gabdhaha inay ka dacwoodaan ama xarumaha dowladda ay tagaan oo ragooda wixii ay u geystaan ay sheegaan aysan u baran. Waxaana u badan dadka barakacyaasha ama dadka goobaha aan dowladda u dhaweyn joogo, sidoo kale dadka jooga tuulooyinka ama degmooyinka badan ama soo riboot gareeyaan.
Bartamihii sanadkii 2019 hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka ee WHO ayaa sheegtay in 3 qof ee Soomaaliya ku nool mid ka mida uu la nool yahay xanuunka dhimirka. Falalka ugu badan ee la diiwaangeliyey waxay dhaceen bishan sii dhammaanaysa bilowgeeday, qaarkoodna waxa ay dhaceen dabayaaqadii bishii hore. Hooyo dishay ninkeeda, aabe dilay xaaskiisa oo 12 caruur u haysa, iyo sidoo kale adeer dilay ilmo uu adeer u yahay oo hooyadood uu qabay ayaa la arkay. Falalkan ayaa 2 kamida waxa u dhexeeyey maalin, waxayna ku abuurtay dadkii deganaa xaafadihii ay ka dhaceen argagax. Qamar Cabdi Cumar oo ahayd hooyo lahayd 9 caruura waxaa lagu eedeeyey dilkeeda ninkeeda oo muran yar uu soo kala dhexgalay. Kaltuun Maxamed Mataan waa hooyada dhashay Qamar Cabdi, waxayna ii sheegtay in gabadheeda iyo seegeeda uu muddaba soo jiitamaya khilaafkii ka taagnaa muddooyinkan dambe dhexdooda.
Gabadhaade markaasayda ninkaasaytu adiga in badan ay maarti ka cawanaysay, marka ilmihiin hadda aniga soo muteesan aniga ahaayo isagana wuu cararay tooreyo ku dilay cawasan saax iyo bar ah. Marka hadda wixii hadda aniga meesha maqanacantayda ma deganeen, meel kale iga deganeed, xamartita waa iga deganeed, anigana boon dheera deganahay. Marka xaalada saasay ku dhacday in badanna way dagaali jireen, marka nabadaada maartay dhexdooda lagaa waa la heshiisiiyey. Hadda markii dabaahay cadaadaashidaal ka timid buu ilaahay raacaadana ka keenay.
Waa gartay maxaa sabab u noqday dilka hadda inuu dhaco?
Dilka hadda dhacdo ma lahay, wixii hadda sababta u noqday asaga qawe, laakiin anigoo hadda dib hadda asaga uu sheeganahay ma lahayn. Laakiin gabadha uunu caleynaya inaa mar hore dagaalkoodii ahay oo laga raasiisiyey oo shabaab uu ku dacweeyey oo laadana shabaabka laga soo hashiiyey gurigii oo maata hooyadeedna xaalmarina soo yiri oo anigana aan ir ilaahay dartiis waa kaga dhaafay xaalmar kama rabe gabadheeda leh beerteeda leha u daayo
qamar seegeeda waqtigan uu ka cararay qoyska, inkastoo ay muuqanin wax shaqo uu haya, haddana waxaa ii sheegtay sodohdiis inuu ahaa nin ciyaalkiisa uga soo xamaasha suuqa. Qamar lafteeda waxay lafdhabar u ahayd sida ii sheegtay qoyska xanaanadooda iyo waxtarkooda, waxayna ahayd umuliso dhaqmeed laga yaqaana magaalada Muqdisho. Waxaa haddaba isweydiin mudan waxa salka u noqday dhibaato intaasi la-eg in ay soo gaarto hooyo iyo aabo ubadkooda si wada jiro ugu xamaalayay.
Ilmaheeda ujeeda wiil a ujeeday ayada guriga asagoo guri ku dhexjiin rabaa wiil oo guriga joogay ayada banaanka uu soo bixiyey. Marku ayada banaanka uu soo bixiyey yiri hooyo qabaa soo qaadan alkaali usiisi wiilkii uu dib mareeyey. Markuu wiilkii dib mareeyeyna gabadhiyo dhulka taanu ugu yimid mid gabar oo yaroo ayada ay arag oo dhashayna way arkaysay. Hooyo aaba dil, hooyo aaba dil, hooyo aaba dil iyadoo leedahay dadkii dartu ku soo baxeen asaga maqaa meesha uu ka cararay. Maya meel lagu og yahay ma jirto, meel lagu og yahay ma jirto, wuu dhuuntay.
Falkiikaasi xiga waxa uu dhacay 7 bishan December xaafadda Garas Baaley, waxaana lagu eedeeyey nin dilay 2 caruura oo naagtiisa ay dhashay in uu falkooda dil uu geystay. 2 cunug waxay kala ahaayeen wiil iyo gabar 5 jir iyo 7 jir ah. Inkastoo qoyskaasi aan la xiriiray haddana aysan ii suuroobin inaan wareysto, haddana Axmed Muuse waxa uu ka mid ahaa dadkii ugu horreeyey ee arkay ilmahaasi meedkooda oo bannaanka yaallo, waxauna iga waramay sida uu wax u arkay.
Meedkooda 2 cunug waxaa naga u jeedna xaafadda, waxaa ciladaan ayeertay, waxaa li ilmo meeda halkaas laisku qabsada, waan urdaya aniga, waan maqlay, wejiga iska dhaqay, waan soo baxay, waan tagay meeshaan tagay, waaba ku waayaanin. Ilmaha gabadha bac madowa lagu marjiyey, wiilkana waxa waaye silaac badanaa ka muuqday gabadhina baaa ku xirnayd.
Wallahi beerka waxa ugu gala wallahi ilaa beerta ma faafaahsano faafaahin laga hayo.
Falalka noocaana ayaa soo noqnoqday waxayna ka dhacan guud ahaan badalka, gaar ahaana Muqdisho ay ku badnaayeen. Dhaqaatiirta xanuunada dhimirka ayaa la xiriirinaya dalalka qoysaska in ay sal ku leeyihiin xanuunadaasi dhibaatooyinka ka dhacaya dalka, sida horeba aan u soo sheegay. Dr. Cabdiraxmaan Xasan Cawaale Xabeeb waxa uu leeyahay dhowr xarumood oo ka jira Muqdisho iyo sidoo kaleto gobollada dalka oo lagu dabiba dad. Haddaba falalkan dilalka ah ee qoysaska dhexdooda ka dhacaya isdaba joog ah maxaa lagu macneyn karaa?
Homicide waxa waa qofka inuu dadka laayo, eelkiisa laayo. Waxaa loo adeegsadaa terminology in psychiatry amba mental health homicide. Waxa waayo qofka wuxuu noqonayaa dila, ayuu noqonayaa mana kala soocayo eelkii, qaraabadii, asxaabtii iyo community. Bilihii ugu dambeeyey homicide-ki aad ayuu usoo kordhay, taasi oo caddaynaysa saameynta cudurada ku dhaca dhimirka ama maskaxda ay ku dhex leedahay bulshada.
Bulshada rayidka ayaa iyaguna ka digaya cawaaqibka kasii adag kan ee ka imaan kara haddii aanan dawooyin iyo la tacaalis loo helin. Dadka qaarkood laga yaabo inay qabaan xanuunada ku dhaca dhimirka ee la tuhunsan yahay oo dhibaatooyinku ay sabab u noqdaan. Tahliil Shaatax waa guddoomiyaha dalada bulshada rayidka ee Soomaaliya. Waxa aan weydiiyey sida ay ula socdaan dhibaatooyinkan ka jiray Muqdisho waayadan.
Runtii horta anaga bulshadeed ahaan hay-adaha arrimahaas ka shaqeeya way jiraan, laakiin xaaladda noocan oo kale ah oo waddanku waxay u baahan tahay in ay dowladdu ay qaadato go-aan oo si kambeen aada u ballaaran oo arrimahan loogu shaqeynayo laga hirgeliyo. Waxaa laga hirgeliyey Rwanda, waxaa laga hirgeliyey South Africa. Dadku marka ay dhibaatooyin noocan ay maanaan, inta badan dhibaatooyinkoodii qalbiga ay ku haystaan waxay saameyn ku yeelanaysaa qofkaas inuu qalbiga ka burburo, iimaanka baaboo. Si marka taa looga hortago, waa inay la sameeyo shidaad fududeynayo in dadku ay dhibaatooyinka soo mareen ay ka hadlaan, si loogu garaabo iyaga dhexdooda isku garaabaan, islamarkaana is-afis weyn oo dadka dhexmaro ay aada muhiim u tahay. Waana tan keliya ee daawada u ah xaaladda maanta Soomaaliya bulshada ay ku nooshahay. Maaha oo keliya bulshada caadiga ah, xataa siyaasiyiinta markaa fiirisid habka ay go-aamada u gaarayaan hogaamiyaasha qaarkood ama dabeecadahooda marka aada fiirisid, waxaa ka muuqda maskaxda caadiga fikirkooda inaysan ka muuqan, ay badanaa ay ka fikiraan si negative ah ay wax kasta u qiimeynayaan ama u fiirinayaan. Marka waxaasoo dhan waxaa saameyn ku leh dhibaatooyinka ay soo mareen dadkan.
Dalal badan oo deganaansho la-aan iyo colaado ay ka dhaceen sida Soomaaliya ayaa lagu xalliyay xanuunada dhimirka xarumo lagula tacaalo dadka, waxaana hay-adaha caalamiga ee qaramada midoobay u qoondeeyeen dhaqaalo qayb ka ah dib u dhiska dalalkaasi kuwa xanuunada dhimirka ee xarumaha lagu dabiba dadka. Madaxda Soomaaliya haddii aysan siinin ahmiyad gaara, xanuunada dhimirka iyo dhibaatooyinka ka dhasha ayaa waxa ay gaari kartaa meel adag. Dhegeystayaal, barnaamijkii bandhigga v o eda waa naga intaas toddobaadkan, intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo.
Sahra Cabdi Axmed ayaa soo diyaarisay soona jeedinaysay barnaamijka bandhigga v o eda. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Haatanna waxaad u diyaar garoodaan qaybaha ka harsan idaacadda qodobadeeda ku soo maqan. Waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan mar kale iyo warka caalamka. Waan idinku celiyo. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ka dalbaday reer galbeedka in ay Ruushka siiyaan damaanad qaad abni oo degdeg ah, sida hadalka loo dhigay iyadoo ay sii kordhayaan xiisadaha ku lugta leh ciidamo badan oo ruushka uu u dirayo Ukraine. Isagoo ka hadlaya shirkiisii jaraa'id sanadlaha ahaa December 23 ayaa Vladimir Putin waxa uu uga jawaabay su'aal ay weydiisay warbaahinta oo ku saabsan ujeedooyinka ruushka ah, isagoo taxaya cabashooyin badan oo ku saabsan Ukraine iyo isbahaysiga NATO. Waxa uu sidoo kale soo hadal qaaday liis dalabyo ah oo saraakiisha ruushku si aad ay u sii daayeen horaantii bishan, kuwaasoo ahaa dib u habeyn weyn oo lagu sameeyey amniga Yurub iyo siyaasadda NATO. Shiinaha ayaa xayiraad adag waxa uu geliyey magaalo ay ku nool yihiin ilaa iyo 13 milyan oo qof si ay u joojiyaan kororka xanuunka coronavirus, iyadoo waddanku uu laba jibaaray siyaasadiisa ah dulqaad la'aan 7 ka hor inta aan la qorsheynin in lagu qabto ciyaaraha olombikada ee sanadkan. Ciyaaraha waa xayiraadaha magaalada Shiyang ee waqooyiga bari ayaa waxay dhaqan gashay saqdii dhexe ee 4 xalay, iyada oo aan la sheegin goorta xayiraadaasi la qaadayo. Markale fiid wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Wararka ka imaanaya maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa sheegaya in guddoomiyihii maxkamadda degmada Buurha Kaba ay dileen maleeshiyaad la aaminsan yahay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha V O A da Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Wararka ka imaanaya degmada Buurha Kaba ee gobolka Bay ayaa sheegaya in kooxda Al-Shabaab habeennimadii xalay gurigiisa ay kala baxeen Sheekh Cabdinuur oo ah guddoomiyaha maxkamadda degmada Buurha Kaba ee gobolka Bay. Goobjoogyaal ayaa xaqiijinaya in guddoomiyaha maxkamadda degmada Buurha Kaba lagu dilay duleedka degmada Buurha Kaba, waxaana meedkiisa guddoomiyaha degmada maxkamadda aroornimadii saaka lagu arkay duleedka degmada Buurha Kaba. Ciidamada degmada Buurha Kaba ayaa wada baaritaanno ku aadan sababta ka dambaysa in gurigiisa lagala baxo guddoomiyaha degmada Buurha Kaba. Ilaa iyo haddana ma jirto dad loo soo qabtay falkaasi. Dadka ku dhaqan degmada Buurha Kaba ayaa aad uga xumaaday falka lagu dilay guddoomiyaha maxkamadda degmada Buurha Kaba. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Way si wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan waxaanad la socotaan tabintayada fiidnimada laanta af Soomaaliga V O A si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. La-taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka Jake Sullivan ayaa toddobaadkan socdaal waxa uu ku marayay Israa'iil iyo dhulka reer Falastiin, isaga oo soo bandhigay qorshaha madaxweyne Joe Biden oo muranka bariga dhexe ku saabsan. Warbixintan waxaa magaalada Qaahira kasoo diray wariyaha V O A da Xuseen Cismaan Saxnuuni.
La-taliyaha amniga qaranka ee dowladda Mareykanka Jake Sullivan oo maalmahan booqday dalka Israa'iil iyo daanta galbeed ee dhulka Falastiin ayaa kulamo la qaatay madaxda labada dhinac. Afhayeenka madaxweynaha Falastiin Nabiil Abu Rudayni ayaa maanta oo Khamiis ah sheegay madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabbaas in uu u sheegay la-taliyaha amniga qaranka in hoggaanka Falastiin aqbali doonin wax ka yar in Falastiin ay noqoto dowlad madax bannaan oo xuduudeedu ay tahay sida la tusmeeyey sanadii 1976, islamarkaasina caasimadeedu ay tahay bariga magaalada Qudus. Hadalkaasi ayuu madaxweyne Cabbaas sheegay kadib markii uu kulan la qaatay la-taliyaha dhinaca amniga ee dalkaasi Mareykanka. Hadal uu maanta siiyey idaacadda Falastiin Abu Rudayna wa afhayeenka Maxamuud Cabbaas ayaa waxa uu ku tilmaamay in Falastiin ay ka dhursugayso oofinta ballanqaadyadii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ee la xiriiray xalka labada dal, joojinta deegaameynta Israa'iil, barakicin la'aanta muwaadiniinta reer Qudus, iyo dib u furista qunsuliyadda Mareykanka ee bariga magaalada Qudus. Afhayeenka madaxweyne Maxamuud Cabbaas ayaa tilmaamay in la-taliyaha Mareykanka uu xaqiijiyey in maamulka Biden ay ka go'an tahay dhammaan ballanqaadyadii ay sameeyeen, islamarkaasina ay aad ugu dadaalayaan sidii natiijo loogu gaari lahaa arrimahaasi oo dhan. Nabiil Abi Rudayni ayaa sidoo kale sheegay in la-taliyaha dhanka amniga ee dalka Mareykanka uu sheegay in uu ku wargeliyay ra'iisul wasaaraha Israa'il in madaxweyne Biden ay ka go'an tahay xalka labada dal. Dhinaca kale afayeenka madaxweyne Abbas ayaa intaasii ku daray in hoggaanka Falastiin uu arko Qudus qad casa, deegaameynta Israa'ilna ay tahay sharci darro, isagoo carabka ku adkeeyay inaysan nabad iyo xasilooni ka jiri doonin gobolka oo dhan haddii siyaasadaasi ay sii socoto. Afhayeenka Maxamuud Cabaas ayaa tilmaamay in dhinacyada Mareykanka, Yurub iyo qaramada midoobay lagu wargeliyay inay lama huraan tahay in la dhaqangeliyo qaraarka golaha ammaanka ee tirsigiisu yahay 2,340 iyo in mowqifka Mareykanka uu kobciyo ee ku aadan xiriirka uu la leeyahay Falastiin, taasoo dhaawac weyn soo gaaray buu yiri xilliga madaxweyne Donald Trump xukumayay waddankaasi. Dhinaca kale, la taliyaha amniga qaranka Mareykanka Jake Sullivan ayaa magaalada Jerusalem ama Qudus kula kulmay madaxweynaha Israa'il, ra'iisul wasaaraha dalkaasi, wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka difaaca ee dalka Israa'il. Jake Sullivan ayaa madaxda Israa'il kala hadlay iskaashiga istaraatiijiyadeed ee u dhexeeya labada dal, siyaasadda gobolka iyo xoojinta xiriirka labageysoodka ee u dhexeeya Israa'il iyo Mareykanka. Warbaahinta Israa'il ayaa sheegtay waxyaabaha madaxda Israa'il ay kala hadleen la taliyaha amniga dowladda Mareykanka in ay ka mid ahayd halista barnaamijka nukleerka ee dowladda Iran. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Haatanna dalka Faransiiska oo 24 saacadood ugu dambeeyay laga diiwaan geliyay in ka badan 480,000 oo kiis oo xanuunka COVID-19. Tiradan ayaa waxa ay ku dhawdahay kiisaskii la diiwaan geliyay bishii November ee sanadkii 2020 oo dhammaa 780,000. Faransiiska ayaa waxa uu ka mid noqonaya dalalka Yurub oo xanuunka uu sida xawliga ah ugu faafay. Wariyaha VOA ee dhahay qaarada Yurub Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa la xiriiray Maxamed Salaad Cali oo ku nool magaalada Paris isla markaana ka mid ah madaxda jaaliyadda Soomaalida ee dalkaasi ku dhaqan.
Wallaahi Ridwaan, walaal, waddanka Faransiiska guud ahaan wuxuu la mid yahay wadamadan qaarada Yurub sida maanta uu ku yeeshay saameyn la mid ah ayuu ku yeeshay runtii xanuunkan oo sare u soo kacayay xilliyadii dambe. Iminka 24 saacadood ugu dambeeyay 480,000 oo qof ayaa xanuunka laga helay. Qiyaas la mid ah waxay u dhigantaa qiyaastii laga helay bishii November ama ay ku dhowdahay bishii November ee sanadkan, oo bishaas oo dhan wixii laga helay ahaayeen 780,000 oo qof. Marka korkoca 24 saacadood oo bil u dhigma lagu gaaray, waa dareemi karaysaa faraqa intaas leeg ee xanuunku kacay.
Waayahay, marka la eego Faransiiska gaar ahaan dowladda iyo wasaaradda caafimaadku waxay sheegayaan in laga cabsi qabo in dhammaadka bishan uu gaaro 400,000 maalin walba dadka uu soo ridan doono xanuunka. Marka aad eegto xayiraadaha cusub ee lasoo rogaya iyo dadka siday u diidan yihiin, maxaa ku muuqanaya?
Wallaahi waxaa jira dowladda Faransiisku xanibaadahaas way rabtay. Marka hore waxaa la iclaamiyey in xanibaada lasoo rogi doono, haddana maadaama ay tahay iminka lagu jiro December, dadkii fasaxiya galeen ay tahay xilligii magaraasa Noel bayagu yidhaahdaan xilligii sanadka cusub la gelayay kala wareega fasaxiyada lagu jiray, dad badan oo mudaharaad iyo kasoo horjeeda ay jiraan. Waxaa la yidhi bishan markay dhamaato walaha la joojiyo, bishan markay dhamaato fasaxiyada laga soo noqdo ayuu hal soo rogo, haddii aan wax emergency intaa kasii badan oo sababi karaa jirin. Iyadoo Faransiiska sidaan ognahayba hadda ka hor xanibaado hore oo saarna ay jiraan sida dalxiiska oo kale, oo qofku wixii aan daruuri ahayn aanu iman karin Faransiiska, dalxiiskii waa laga joojiyay waddanka Faransiiska. Qofku wuxuu iman karayaa wixii daruuri ah sida ganacsi, waxbarasho, qoyskiisa oo kale. Marka wax daruuri ah marka horeba dalxiiskii caadiga waa laga joojiyay, xanibaado hore way jireen. Sidoo kale meheradaha ganacsiga, qofku haddii aanu sin wax leh baas saniteer waxba kama cunaynin. Saniteerkaas waxa weeye inuu qofku ama tallaalan yahay, 2 talaal qaatay, dhammaystirtay, ama inuu test soo maray, ama inuu xanuunka ka bogsaday.
Waayahay, marka la eego Yurub ee si guud xanuunka ugu faafaya, Faransiiska ka sokowna dalal kale fara badan jira oo xaaladda Faransiiska uu ku jiro mid la mid ah ku jira, laakiin haddii aan dhinaca kale wax kaa weydiiyo, jaaliyadda Soomaalida ee ku nool magaalada Paris iyo magaalooyinka kale Faransiiska, wax saameyn oo gaar ah oo arrimahan ay ku yeesheen miyaa jira xayiraadaha cusub?
Wallaahi walaal wuu jiraa. Runtii dee xanibaadahan waa xanibaado dadkan ajnabiga oo dhanba si saameyn gaaraba ku yeeshay, laakiin Soomaalida dadkeena markii hore Ridwaan oo dee TB baa leen jirto xanuunka duqofa ku dhaca uu qarsan jiray, oo isu suleeyay wax lagu caayay buu dhimin jiray imika waxaad arkaysaa qofkii isagoo astaamiyay coronavirus isku arkay ayaa wuxuu joogaa meelii bulshada isugu imanaysay intaas qof buu qaadsinaya ismana baadhayo marka dadkeenu waxaad moodaa saameyn gaar ah oo xagga aad muddo inay dhaqankeena kasoo jeedo ayuu ku yeeshay
waa gartay marka gaar ahaan xarumaha ganacsigaad ka hadashay iyo meelaha soomaalidu ay isugu yimaadaan wax wacyigelina ma helaan marka
wallaahi soomaalidu wacyigelinta wax wacyigelina oo xagga bulshada wadanka faransiiska soomaalidu way ku cusub tahay runtii jaaliyadahoodu maaha jaaliyada strong iyo xoog leh laakiin inta waa la dadaalaa laakiin waxaad moodaa weli heerkii la doonayay inaan la gaadhin
kaasi waxa uu ahaa kaasi waxa uu ahaa maxamed salaad cali oo ku nool magaalada baris waxa uu waramayay wariyaha v o a da ridwaan xaaji cabdiweli haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaa inoo haya xuseen xasan dhaqane
magaalada beledweyne waxay ka mid tahay deegaanada loo qorsheeyey in dhowaan lagu qabto doorashada aqalka sare dadka gobolka ayaa waxay aragtiyo kala duwan ka bixiyeen hadal dhowaan uu jeediyey madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle yuusuf dabageed hadalkaasi oo ahaa
kursi kasta oo qabiil leeyahay oo musharixiin badan u socoto qof aan la rabnaa ogaada qof aan la rabnaa haddaan ilaahay agtiis looga diidinna qofkan u rabna inaan geynaa rabna marka in intaas lagala shaqeeyana waa rabnaa kursi qabiil leehana qabiil kalama sii doonno
haddaba hadalka madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle saameyn ma ku yeelan karaa rajadii laga qabay in doorasho xor ah ay dalka ka dhacdo waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan marti ku ah xasan maxamed barrow oo ka mid ah waxgaradka gobolka hiiraan iyo wasiir ku-xigeenkii hore garsoorka iyo arrimaha diinta ee maamulka hirshabeelle cabdicasiis cabdisamed xaaji maxamed siraaj hadalka waxaa ku horeynaya xasan barrow
waxa weeyaan saameyn aadahay ku yeelan kartaa waayo waxa inaloo sheegay in kursiga ay lagu tartamaya ay doorashada 101 qof ay codaynayaan haddii marka arintaas ay dhacdo madaxweyne ku-xigeenka waxuu sheegay inuu u calaamaysan yahay iyagu qofka ka mid ah oo beeshaas u tartamayo kursigaas u tartamayo inuu calaamaysan yahay qofkay ayagu rabaan ay soo saarayaan qofkay ayagu rabaan taas marka waxaa ka wanaagsana laheedo hadalka madaxweyne ku-xigeenka u dhacaya waxay la mid tahay dekareeto ee iyagu soo qoreen marka ma u arkaya aniga marka wax doorashaa oo meeshaas ka dhacay ama muxuu ahay lagu tartamay oo si xalaal ah oo xaqa loogu tartamay waayo waaba sii sheegyaba iyagaaba sii sheegayba annaga dadaa noo calaamaysan dadkaasna waa soo saarayna marka ma u arko ina meesha doorasho ka dhacayso
xasan waa maadsan tahay cabdicasiis
dadka si kale u arkaana laakiin sida xaqiiqda dhabta ahayd ayuu sheegay madaxweynaha wuxuu yidhi qofka qabiilkiiyaa dooranaa qofku ilaahay u calfaana qaadanaa calafkana ilaaha qoro marka taas marka waxay ku tusaysaa wuxuu ku yidhi cadaaladaan xigsanaynaa waana runtiis waxaaye markii saddex ruux ama shan ruux meel ay ku tartanto khasab kii laga raayay waa liga raayay si toosa muu dhahayo waa kanaa la yeelay xoolaa laga cunay madaxweynaha saas yeelay madaxweyne ku-xigeenkaa saas yeelay eeddii imaanaysuu sheegtay waxaana filaa madaxweynaha marka uu ku leeyahay qofka annaga rabnaan soo saaraynaa rabitaan kale ma aha adigaba waxaaye laba diiqoodan lahayn haddii meel ku dirirayso midaad la jirtaa marka laba ruuxood tartamaysood fiirsanaysa mid unaad qalbiga ka jeclaanaysaa waa dhici kartaa madaxweynaha laba ruux uu nin u yaqaano inta aragto gobernatoro kasoo ah gobolka hiiraan ama uu hirshabeelle wasiir kasoo ahaa reer hiiraan inta badan 25 kursi kusoo tartamaysa waxaan aaminsanahay saddex meelooda laba meel inuu yaqaan oo wanaagooda iyo waqtigu gobolka haysta dadkii wax u taray iyo kaan wax u taran iyo kulli inuu kala garanaa marka rabitaanka inuu qalbigiisa iska yiraahdo war qofkaas waa qof gobolka wax u taray qofkaas in la soo saaraa ficnaan lahayd taas waa talabixintiisa laakiin waxa calafku ilaahay qoray cid qof gafin karta ma jirto doorashadina hadii ergadina ay qabiilkii noqoto qofkii qabiilkiisa uu rabo wadaa soo baxa ilaahayna uu wato. Wasalaamu
calaykum. Waa maasanta xasan.
Waxaan aniga dhihi lahaa horta uur ku baalle ma ahan walaalkay madaxweynuhu wax hadalow sheegay wuxuu yidhi annagoo qofaan rabnaa qofkan rabnaana soo baxaayo ma dhihin muxuu ahaa ma dhihin calaf iyo dadku waa u siman yihiin bulshada reer hiiraan cidkid qabiilka kursigaas iskale waa u siman yihiin qof kastana waa u furan tahay ma dhihin madaxweynuhu hadalkiisu wuxuu ahaay annagu qofaan la rabnaa qofkan la rabnaana soo noqonaayo waxay noqonaysaa marka oo taa ka haboonaa lahayd inaanba wax kale lagu mashquulin dakareeto laga dhigo madaxweynu inuu qof jeclaado ma ahan kursigu waa furan yahay waa doorasho furan qabiilkiiyaa ku tartamaayo 101-gaas iyo nin waliba nasiibkiis ayay ahayd meeshaas laakiin wuxuu waad maqlaysa waa dhegaysanaysan hadalkiisii annagu aragtidii hadalkiisii aan cabiraynaa maahan uurku baarlamaniin uurkiisana kuma jirno wuxuu damacsan yahay ma naqaan hadalkiisii unbaan cabiraynaa marka waxa ka haboonaa lahayd aan leeyahay meeshaas sida hadalkiisu u dhacaayo haddii aan aragtideenna ka dhiibanno waa wax meel noo yaallo qofkaan rabnana aan siisanayno dadka xitaa la dhihi karo waa ergadii waa waxaan annagu samaysanay hebel iyo suuq madow iyo noo dhoodhooba waay waxaasaaragti ahaan anagu saasaan u arkaa.
Okay, haye Cabdicasiis.
Walaalkii Xasan waxaan leeyahay waxaa jirto shay duco ah laakiin dadka ay habaar ka dhigteen meel daran alla kaa bixiyo kale meel daran alla kaa bixi meel waa duco haddana dadka soomaalida haddaa tiraada meel daran alla kaa bixi waxay u qaataan habaar 9 erey oo 9 hadal uu sheegay oo doorashada ku saabsan madaxweynaha intii cadaaladii intii wanaagga uu sheegay lama soo qaadanayo halkii mid uu yidhi ciddaan rabno aa soo baxayso anigaan hadda ka Cabdiciise ahan 25 kursi oo beel walba kale ah 25 kursi mid walba midaan la jeclaan lahay dadka tartamaan aqaano oo haddana aana qabiil ahaan iyo dan ahaan isaga mas-uuliyadu buu sii yahay meesha wax la diidan yahay un keliya oo uusan la aqbalaynin waa in ay sheeg maxaa la yidhaahdaa qabiilkii iska lahaa kursiga erga aanan ahayn oo qabiilka ah inay meesha soo gasho oo xoog iyo macnaha 101-da 5 qabiiloo kale oo islahayn laga keeno oo sida maamuladii kaleoo kale ka dhacdoo kale 101 nadiifa oo beesha kursigaas iska leh haddii meesha soo fadhiisato 5 ruux 6 ruuxaa soo tartamayso ku yidhi madaxweynaha hal ruuxaa tartamaa kuma u dhihin wuxuu yidhi kursi waxaa jira 10 ruux usoo tartamayso qofkii qabiilkiisa ay tuulan waaye dooran waaye biri waan eedaynaa yuri waana runtiis qabiilkiiyaan u tartamaa annaga qofaan jecelnahu ku yidhi qofkuu jecel yahay qof kastaba qofuu jecel yahay.
Xasan, waa maqlaysaa Cabdicasiis wuxuu leeyahay hadalka madaxweyne ku-xigeenka wax qalad ah ama wax dhaliil ah ma yeelan kara marna.
Wuxuu leeyahay dhaliil ahaan kuu sheegaa midowga musharaxiinta waxyaalay ka qaylinayeen tana ka kooban annagu arkaynay sababtoo ah madaxweyne ku-xigeenku waxuu sheegay 10 qofoodaa kursiga u tartamaysa laakiin qofkan annaga rabnay waa ka gooni 10 qofoodaa si xura u tartamayso oo xaqa u tartamayso ma ahan meesho ergadu waxa ku muuqanayso ergada xitaa 101-da waxaan annagu keensanoo beesha kursigaas iska leh aysan si saxa waafi aysan u keensan oo odayaashooda dhaqanka aysan soo xulin oo aysan aqoon-yahanadooda soo xulin oon annagu soo madmadoobaysanay inay wuxuu yihiin madaxweyne ku-xigeenka annagu hadalkiisii besaan annagu aragtideena ka dhiibanayna hadalkiisiina wuxuu ahaa qofkan annagu rabno 10 kaas waa ka nooga calaamaysan yahay asagaana saari doona.
Cabdicasiis,
horta walaalkii Xasan waxaan leeyahay ergada annaga qorayna ma dhihin madaxweynaha ergada maamulkan maamulayna yiru maamulkan waa wuxuu madaxweyne ku-xigeenka u yahay amligii sugutiisii ergadii maamulkii wixii waajibku u lahay waay waxaana leeyahay khudbadiisa madaxweynaha maalin dhaweyt uu jeediyey waajibkiisu gutay maxaa yeelay tuhunka jiray in dad annaga qaarkood dadka badanaa waxaa ku jirtay tuhunka kursiga hebele 101 saxma imaanayso askaraa la keena dadka ku jirtay wuxuu cadeeyay inaan askar la keenaynin oo qabiilkii ergada laga soo xulaa dadkana qabiilka kursigiisa ay ku fadhiisanayso cid loo diidaa shahaadadii oo tartarkan inaysan jirin ciddii marka shahaadada tartarka la siiyo oo 100 ruux oo qabiilkiisii la hor istaajiyo hadduu waayo waa inuu ilaahay ku aamino inuu xaq alla ka waayo uu dabageed wax siin karin una diidi karin kii helana inuu ilaahay ku xamdiyo oo uu ninka kale walaalkiisa uu wanaajiyo uu yiraahdo waa mahadsantaa uu yiraahdo.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeeno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan Dhaqane ayaa xubinta dooda gaaban noo soo diyaariyay. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a si toos idin kaga imaaneysa magaalada Washington, haatanna Nairobi. Wasaaradda caafimaadka dalka Kenya ayaa ku dhawaaqday in ay dhaqan geli doonto sharci dadka faraya in ay ka tallaalan yihiin coronaviruska marka ay tagayaan goobaha adeegyada bulshada, goobaha la isugu yimaado, iyo munaasabadaha. Warkan ayaa hawshan waxa ay sii wadaysaa iyadoo ay maxkamaddu dib u dhigtay dhageysiga arintan ilaa iyo bisha dambe. Warbixintan waxaa magaalada Nairobi kasoo dirtay wariyaha v o eda Victoria Amunga. Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo jeedinaysa.
Warbixin cusub oo ay soo saartay wasaaradda caafimaadka ee Kenya ayaa muujisay in 30% dadka Kenyaanka ay iska baaray xanuunka coronavirus laga helay xanuunka. Hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in dalalka laga doonayo inay tirada dadka xanuunka laga helayo ay ka hoosayso 500% si loogu tilmaami karo kuwa la booqan karo. Dowladda Kenya ayaa ku dhawaaqday tallaabooyin adag oo lagu yareynayo faafitaanka xanuunka, shalayna kulan saxaafadda ay u qabatay xogayaha maamulka caafimaadka Mercy Mwangangi ayay ku sheegtay in laga doonayo qofku inuu la yimaado cadeymo muujinaya inuu tallaalka qaatay si uu u galo goobaha bulshada oo ay ku jiraan basaska, goobaha laga dukaameysto, maqaayadaha, iyo goobaha lagu ciyaaro.
These measures are in place to protect you and I. Right now, the Ministry of Health in putting down these directives through the NERCC.
Tallaabooyinkan waxaa looga dan leeyahay in lagu ilaaliyo adinka iyo anigaba. Hadda wasaaradda caafimaadku waxay go'aamadan u gudbinaysaa guddiga qaran ee gurmadka degdegga ah ee Kenya si loo hirgeliyo. Toddobaadkii hore maxkamadda sare ee Kenya ayaa hakisay go'aan dalkaasi qasab uga dhigaya tallaalka kaasoo dhaqan geli lahaa 12-ka bishan. Dhageysiga dacwadan ayaa laga dhigay bisha Janaayo 14-keeda. Qabiir dhinaca sharciga ah ayaa sheegay in go'aankii shalay ee dowladda uu yahay mid ay dhagaha uga fureysanayso amarka maxkamadda. Qareen Martin Olo ayaana yiri,
this is going to be yet another standoff between government and courts in terms of obedience or disobedience to court orders. And this is not something that the government of Kenya is very strange to. It has been accused before of violating court orders. There is cat and mouse chess between the government and the courts in terms of whether government agrees with the courts or not, whether courts agree with government or not. I think we've seen that courts have been striking down.
Tani waxay noqonaysaa isorfadhi kale oo horle, kaasoo u dhexeeya dowladda iyo maxkamadaha iyadoo la eegayo adeecidda iyo adeecid la'aanta amarada maxkamadda. Tanise ma ahan tallaabo ku cusub dowladda Kenya. Waxaa hore loogu soo eedeeyay inay ku xadgudbeen amarro maxkamadeed. Waxaa jira isbeegsi sida mukulaasha iyo dowliga ah oo u dhexeeya dowladda iyo maxkamadaha, taasoo ah haddii ay dowladdu ku raacayso maxkamadaha amaba ay maxkamaduhu dowladda ku raacayaan. Waxaanu marar badan soo aragnay maxkamadaha oo laalaya barnaamijyada dowladda.
Dowladda ayaa sidoo kale sheegtay in dadka aan sababo kale u qaadan karin tallaalka ay u baahan yihiin cadeymo ay ka keenaan goobo la aqoonsan yahay oo caafimaad. Mas-uuliyiinta caafimaadka ayaa siiyay dadka reer Kenya ilaa iyo 12-ka bishan oo ahay talaadadii in ay isku tallaalaan islamarkaana ay la yimaadaan cadeynta tallaalka si ay u geli karaan xarumaha dowladda.
Aad ayuu mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo jeedinaysay warbixintii ay wariyaha v o a da Victoria Amunga kasoo dirtay magaalada Nairobi. Halka wali aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waxaad nagula nasataan codka fanaanka Maxamed Saciid B K iyo heesta Diiwaan.
Dilaa cishqinoo
armudi hal jacayl naftayda duugashada.
codkaasi macaan ee fanaanka Maxamed Saciid B K heesta diiwaanka Armaan Gala ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii fiidnimada laanta af Soomaaliga V O A waxa idinla socodsiinayay anigoo ah Aashi Ibraahim Maadan. Dhinaca farsamada waxaa joogay Cabdicasiis Xuseen Cismaan. Intaan mar kale hawada ku soo noqonayno haddii aad leedahay muxan dhammaantiin idin leenahay sidaas iyo caweysi wanaagsan.
Doorista yo do wafta mela kale.